Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 9. jun. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Charles Michel naredne sedmice u posjeti zemljama regiona. Novinar bjeloruskog servisa Radio Slobodne Evrope Andrej Kuznječik osuđen na 6 godina zatvora. Crnogorska vlada podržala da Zeta dobije status opštine. 10 osoba poginulo u poplavama u Kini. U narednih pola sata, privrednik i bivši predsjednik opštine Ulcinj, naziv Cungu, najavu izgradnje mosta za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kao pozitivan potez vlade dvije države.
Ja sam siguran da će ovaj most biti završen, zbog toga što je jedna velika potreba, to je velika potreba da se taj most izgradi.
U nastavku emisije, između ostalog, čućete izbjeglice sa Bliskog istoka koje iz Srbije pokušavaju da uđu u Mađarsku.
Game se završava kada ostanemo bez hrane i vode. Svi se vraćaju ovde. Budemo po 2-3 dana, spavamo u šumi i vraćamo se na game.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel naredne sedmice posjetit će Crnu Goru, Kosovo, Sjevernu Makedoniju. Saznaje se iz izvora u Savjetu Evropske unije. Michel će boraviti u Prištini, Skoplju i Podgorici između 14. i 16. juna. Michel je u maju posjetio Beograd kada se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Dan kasnije posjetio i Bosnu i Hercegovinu. Donedavno neaktivan oko pitanja vezano za region, Charles Michel se u proteklom periodu lično angažovao u pokušajima da riješi krizu u Bosni i Hercegovini. U narednim danima očekuje se da u Brisel pozove sve političke lidere iz Bosne i Hercegovine kako bi organizovao zajednički susret u cilju pronalaska mogućeg rješenja. Novinar bjeloruskog servisa Radio Slobodne Evrope Andrej Kuznječik osuđen je na 6 godina zatvora pod strogim obezbjeđenjem pod optužbom da je učestvovao u stvaranju ili bio dio ekstremističke organizacije. 43-godišnji otac dvoje djece prvi put je uhapšen 25. novembra 2021. godine dok je vozio bicikl u blizini kuće u Minsku i od tada je u pritvoru. Nakon što je izdržao dvije uzastopne administrativne kazne od 10 dana za huliganizam, bjeloruske vlasti su 23. decembra 2021. pokrenule krivični postupak po neodređenim optužbama protiv njega. Predsjednik i izvršni direktor Radio Slobodne Evrope, Jamie Fly, rekao je da je novinar kuće koju vodi osuđen po smiješnim optužbama na suđenju iza zatvornih vrata koje je završeno za nekoliko sati. A najmanje 10 osoba je poginulo, a troje se vode nestalim u poplavama u centralnoj kineskoj pokrajini Hunan. Klizište je zatrpalo dijelove sela u južnoj regiji, javljaju državni medija, prenosi Associated Press. Oluje su početkom mjeseca pogodile Hunan, a neke stanice za praćenje su obavijestile o istorijskim nivoima padavine. Oko 1,8 miliona ljudi je pogođeno u pretežno ruralnoj planinskoj pokrajini, od kojih je 286.000 evakuisano, dok je više od 2.700 kuća oštećeno ili potpuno srušeno. Barska policija uhapsila Igora Kalezića iz Danilovgrada zbog sumnje da je učestvovao u krađi cigareta iz skladišta Montenegro Duvan Commerce kompanije u slobodnoj zoni Luke Bar. Kako je saopšteno iz uprave policije, zbog istog krivičnog dijela traga se i za Nenadom Boškovićem, također iz Danilovgrada, a protiv kojeg je podnijeta krivična prijava. Kako se sumnja, oni su u martu, po prethodnom dogovoru sa Milanom Popovićem iz Danilovgrada i drugim za sada nepoznatim licima, došli do skladišta navedene firme u slobodnoj zoni Luke Bar i na ulaznim rolo vratima uklonili carinsku plombu te iz unutrašnjosti skladišta otuđili 288 paketa cigareta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Plan Crne Gore i Albanije je da zajednički do 2024. godine izgrade most preko rijeke Bojane, koji će spajati Ulcinj, najjužniju crnogorsku opštinu i ljetovalište Velipolje u Albaniji. Most, dugačak oko 310 metara, skratit će put od Ulcinjske velike plaže do Velipolja sa sadašnjih 70 na samo par kilometara. Projekat su predstavili premijeri Crne Gore i Albanije, Dritan Abazović i Edi Rama, tokom juče završenog samita Otvoreni Balkan u Ohridu. Pripremila Lela Šćepanović.
Zajednički projekat Crne Gore i Albanije je izgradnja mosta preko rijeke Bojane i spajanje dva velika turistička centra, najjužnijeg crnogorskog grada Ulcinja i Velipolja u Albaniji. Inače, Ulcinjska, Velika plaža i Velipolje su udaljeni svega nekoliko kilometara, a presjeca ih rijeka Bojana. Da bi se prevozom stiglo od jednog do drugog mjesta, sada je potrebno preći oko 70 kilometara. Izgradnjom mosta ova dva grada bit će udaljena svega par kilometara. Tokom prezentacije zajedničkog projekta u Ohridu premijer Crne Gore je rekao, citiram: "Ovaj projekat, odnosno most, nije važan samo zbog toga što bi se njime smanjila dužina puta koji spaja ova dva grada i dvije države, već i zbog toga što ovo područje ima potencijal da bude vrlo atraktivno turističko mjesto, čemu bi sigurno doprinijela izgradnja mosta. Svi se nadamo i vjerujemo da bismo ovim unaprijedili i razvijali na bolje naše države." Kraj citata, rekao je Abazović. Projekat će prema najavama koštati 9 miliona eura. Abazović je naveo da je Crna Gora ovogodišnjim budžetom predvidjela dio novca za izgradnju mosta. Očekuje da će početkom septembra biti potpisan memorandum o saradnji s Albanijom, kojim bi se precizirale obaveze i jedne i druge strane. Albanski premijer Edi Rama je ukazao na potrebu da se precizira budžet za ovu investiciju i u skladu s tim postigne dogovor. Citiram: "Mi smo za i projekat je fantastičan. Most bi omogućio i mnogo bolju komunikaciju dvije države." Kraj citata, rekao je Rama. Privrednik i bivši predsjednik opštine Ulcinj, naziv Cungup, najavu gradnje mosta za naš program ocjenjuje kao pozitivan potez vlade dvije države.
"Ja sam siguran da će ovaj most biti završen zbog toga što je jedna velika potreba. To je velika potreba da se taj most izgradi. I Crna Gora, i Albanija, naravno i Grčka, pa i Hrvatska, one su aviodestinacije. Tako da sa ovim mostem približavaju se i aerodromi plažama, tako da je ovo jedan pozitivan potez vlade Crne Gore i Albanije da zajedno pristupe izgradnji jednog takvog mosta."
Građanski aktivista iz Ulcinja Džemal Perović za RSE govori koliko će most doprinijeti zapravo razvoju turizma Ulcinja i Crne Gore uopšte.
"Jer ta saobraćajnica bi automatski značila skraćivanje distance Ulcinja i kompletne naše turističke destinacije, a mislim i Crne Gore, Crnogorske obale, za turistička tržišta Albanije, Grčke, Kosova i mnogo šire. A rekao da je sad već potreba mnogo izraženija, jer prisustvujemo izmjenama u turizmu, takozvani savremeni turizam je putujući turizam."
Prema projektu koji je prezentovan tokom samita o Otvorenom Balkanu u Ohridu, most preko rijeke Bojane povezivaće naselja Sveti Nikola u Ulcinju i naselje Puljaj iznad Velipolja. Dužina mosta iznosit će 310 metara, imaće dvije kolovozne trake, širine nešto manje od 4 metra, a uključivaće trotoare i biciklističke staze. Prosječna visina mosta u odnosu na najviši nivo vode iznosit će oko 10 metara, čime je predviđen neometan tok riječnog saobraćaja. O najavama da će most biti završen do 2024. Džemal Perović kaže:
"Važno je da se krene, pa mislim da će se onda završiti kad tad."
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ministarstvo kapitalnih investicija utvrdilo je da je u pojedinim preduzećima, čiji je osnivač država ili posjeduje većinski udio u kapitalu, došlo do značajnog uvećanja broja zaposlenih, što, kako su ocijenili, dovodi u pitanje poslovanje tih kompanija. Ministar Ervin Ibrahimović je tokom današnje sjednice vlade kao primjere naveo rudnik uglja u Pljevljima i Luku Bar. Izvještava Predrag Tomović.
Razmatrajući informaciju o uvećanju broja zaposlenih i povećanju troškova poslovanja po tom osnovu u privrednim društvima koja su u nadležnosti Ministarstva kapitalnih investicija, ministar Ervin Ibrahimović istakao da je analizom utvrđeno da je došlo do enormnog povećanja broja zaposlenih u pojedinim državnim preduzećima koja nisu pratila odgovarajuće analize.
Na primjer, samo u rudniku uglja je uvećanje broja zaposlenih u odnosu na 31.12.2020. godine skoro više od 200 novozaposlenih. Dok u Luci Bar ovo uvećanje je preko 70. Imamo informacije da se ovakav trend nastavlja, te smo s tim u vezi pripremili ovu informaciju i predložili navedene zaključke.
Ministar odbrane Raško Konjević kazao je da je samo u odnosu na kraj prošle godine došlo do prosječnog uvećanja od 20% zaposlenih u državnim kompanijama. On je predložio da se donese zaključak kako bi se Ministarstvo kapitalnih investicija hitno obavezalo da predloži promjenu svih članova organa upravljanja preduzeća u kojima je došlo do promjena u broju zaposlenih.
Jer nema tog obrazloženja i tog opravdanja da u privrednim subjektima koji su u vlasništvu države, a istovremeno ova država ima svoja strateška dokumenta koja govore o potrebi smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru, da mi u preduzećima gdje se ova država pita ili bi trebalo da se pita, ljudi koje je neka vlada, ali je vlada Crne Gore ove države postavila, dakle da ne zarezuje, nego slobodan sam reći, koriste zadnje dane svojih mandata, da mimo svakog ekonomskog principa prave štetu i vladi, a posebno prave štetu tim privrednim subjektima.
Potpredsjednik vlade Vladimir Joković je kazao da ne mogu samo optuživati prethodnu vladu i da moraju postojati podjednaki aršini, jer su i prethodne, kako kaže, radile isto.
Ali ne možemo samo skoncentrisati se na prethodnu vladu. Moramo biti svi svjesni da je svaka vlada ovo radi. Vlada DPS-a u prošlom sastavu, od koje je izgubila izbore 30. augusta do nove godine, zaposlili su do izbora nove vlade za 3 godine. Mi iz SNP-a smo postavili to pitanje, zaposlili su 4700 radnika ukupno u državnim institucijama i preduzećima. Dakle, ne možemo sad optužiti jedne, a za ono drugo što je bilo prije toga, sve je u redu. Ako ćemo da retroaktivno djelujemo i da provjerimo, onda treba sve ovo da provjerimo i da imamo jedan aršin za sve moguće.
Premijer Dritan Abazović je kazao da je zakonski rok da se održe skupštine akcionara u tim preduzećima do kraja juna, te da će se, kako je kazao, na njima dešavati kadrovske promjene.
S obzirom da mi 30. juna svakako imamo skupštine akcionara, mislim da nema potrebe za nikakvom specijalnom hitnošću. Razlog je prost, to što je danas 9.6., 36. je zadnji rok, to nije rok koji mora da bude, i mislim da je logično da će se ići putem i kadrovskih promjena. Postoje još preduzeća koja, čini mi se, su sada pod nadzorom i nekih drugih institucija, i ja sam vrlo stimulativan prema tome, u smislu da iskazujem punu podršku da ako je neko radio suprotno zakonu, mora da odgovara.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
To bi bio sukob Davida i Golijata u slučaju kineske invazije na Tajvan, ocjenjuju stručnjaci. Međutim, Kina bi morala da angažuje velike snage za pomorski desant na 130 km udaljenu i dobro utvrđenu tajvansku obalu, pa bi to bila rizičnija operacija nego iskrcavanje saveznika u Normandiji 1944. godine. Pitanje je i da li bi Sjedinjene Američke Države ostale po strani u slučaju kineske invazije. To je tema Podskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Tajvan je najopasnije mesto na planeti zbog koga bi mogao da izbije Treći svjetski rat, upozoravaju stručnjaci. Iako je sada pažnja sveta usmerena na rat u Ukrajini, kineske vlasti nastoje da izvuku pouke iz ruske invazije u cilju reunifikacije ovog ostrva. Michael Cole iz globalnog tajvanskog instituta sa sedištem u Tajpeju.
Čak i u 21. veku živimo u eri u kojoj nezamislivo postaje moguće. Tako da smo ušli u epohu u kojoj je rizik od velikog oružanog sukoba sve stvarniji i ozbiljniji.
U međuvremenu stanovnici Tajvana, koji se posljednjih godina suočavaju sa upadima kineskih aviona, sve masovnije odlaze na vojnu obuku. Student Chang Yu.
Zbog rata u Ukrajini počeo sam da osjećam neposredniju prijetnju od Kine, pa sam odlučio da steknem dublje znanje o ovom odbrambenom oružju.
Max Chiang, instruktor iz Tajpeja.
Nakon izbijanja rata u Ukrajini, broj polaznika se utrostručio ili učetvorostručio. Sve više ljudi dolazi na obuku.
Tajvan je pripojen Kini 1683, a nakon rata 1895. okupirao ga je Japan. Kina je povratila ovo ostrvo 1945. Nakon završetka građanskog rata 1949. poraženi nacionalni pokret Kuomintang se povukao na Tajvan, koji je bio predstavnik Kine u Ujedinjenim nacijama do 1971. odnosno do čuvenog zaokreta u politici SAD-a, kada je predsjednik Richard Nixon doputovao u Peking u cilju normalizacije odnosa sa komunističkim vlastima i jačanja bloka protiv Sovjetskog saveza. SAD su 1979. uspostavile formalne odnose sa Pekingom, vodeći politiku jedne Kine, ali su se istovremeno obavezale da pomognu autonomnom Tajvanu, koga priznaje 14 zemalja, da se brani, snabdevajući ga oružjem. Tu politiku strateške dvosmislenosti SAD vode već nekoliko decenija, ali je predsjednik Joe Biden nedavno u Japanu precizno odgovorio na pitanje da li će braniti Tajvan u slučaju kineske invazije.
Yes.
Da. Ovo je obaveza koju smo preuzeli.
It's a commitment we made.
Iako je Bela kuća saopštila da nema promjena u njenoj politici, u Pekingu su žestoko reagovali. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Tajvan je neotuđivi dio Kine. Niko ne treba da podcijeni rješenost, volju i sposobnost kineskog naroda da odbrani svoj nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet.
Kina ubrzano jača svoju armiju kako bi ugrozila primat američke mornarice na Pacifiku. Stoga bi napad Kine na Tajvan ličio na dvoboj Davida i Golijata, jer Kina ima najveću vojsku na svetu sa oko 2 miliona vojnika, a Tajvan 170 hiljada. Međutim, u slučaju rata Tajvan može da računa i na 1,5 milion rezervista. To znači da bi Kina morala da angažuje velike snage za pomorski desant na 130 kilometara udaljenu i dobro utvrđenu tajvansku obalu. Mnogi stručnjaci smatraju da bi invazija Tajvana bila opasnija nego iskrcavanje saveznika u Normandiji 1944. kada je na obe strane poginulo skoro pola miliona vojnika. Stoga će po mnogim procenama Peking verovatno odložiti eventualnu invaziju. Michael Cole iz Globalnog tajvanskog instituta sa sedištem u Tajpeju.
Procenjuje se da će Kina do 2027. imati dovoljno kapaciteta i samopouzdanja da izvede ovakvu akciju, ali to uvijek zavisi od regionalnog i globalnog okruženja.
U međuvremenu oružje oko Tajvana sve učestalije zvecka, pa raste rizik od oruženog sukoba i zbog pogrešne procene incidenata, kao u slučaju Prvog svjetskog rata.
A lideri Otvorenog Balkana, predstavnici Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije, potpisali su juče na samitu u Ohridu 4 nova sporazuma o međusobnom priznavanju diploma, saradnju u oblasti turizma i kulture, kao i memorandum o suzbijanju utaje poreza. Izvještava Sonja Gočanin.
Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski je u završnom obraćanju medijima poručio da se ovim samitom otvaraju nova poglavlja saradnje u oblasti turizma i kulture. Poseban akcenat lideri su stavili na rat u Ukrajini i način na koji on utiče na države u regionu.
Mi odavde, iz Otvorenog Balkana, šaljemo jasne poruke zemljama Europske unije da je prihvatanje zemalja u Europsku uniju strateško pitanje. Naša vizija o Balkanu 21. veka je vizija o naprednom regionu, integrisanom regionu, gde mir i stabilnost više niko ne dovodi u pitanje.
Kako domna demokratski i civilizacijski vrednosti i sili.
Izjavio je premijer Severne Makedonije Kovačevski. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predložio je osnivanje radnih grupa u cilju prevazilaženja teškoća sa hranom i energentima. Vučić je također poručio predstavnicima Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji su na samitu u funkciji posmatrača, da ih neće primoravati da budu deo Otvorenog Balkana, ali da je poziv otvoren.
Ali ovo je inicijativa ljudi koji žive na Balkanskom poluostrovu i to je nešto što je nezaustavljivo. To je toliko dobra ideja da će iz godine u godinu da ima i sve više pristalica u naše tri zemlje, ali i širom Balkana. Svi ostali su, kako je Dimitar rekao, dobrodošli. Ali ja uvijek želim da mi suštinom popunimo naše odnose.
Premijer Albanije Edi Rama izjavio je u svetlu ratu u Ukrajini da se sve države danas nalaze ispred noža sa dve oštrice.
Ne dim shumë mirë,
Nama nije bio potreban rat u Ukrajini da bismo saznali za posebne odnose koje Srbija ima sa Rusijom. Nama nije bio potreban rat u Ukrajini da između Srbije i Rusije postoji istorija. Da ćemo saznati da između Srbije i Kosova postoji nerešen sukob. Sve smo to znali pre rata u Ukrajini. Ali ostajemo posvećeni budućnosti. Mi smo izabrali drugu opciju i danas smo tu baš zbog toga što želimo da nastavimo ka budućnosti. Problemi se mogu rešiti samo ako se približimo jedni drugima.
Samitu je prisustvovao i predsednik Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Tegeltija je u završnom obraćanju naveo da je nakon potpisanih sporazuma još sigurniji da Bosna i Hercegovina treba da bude deo ove inicijative.
Učinit ću sve što bude do mene kako kamioni roba iz Bosne i Hercegovine ne bi stajala na granici, čekala uvjerenje, a kamioni iz nama susjednih zemalja nesmetano prolazili te granice. To niste krivi vi, naši susjedi, da ako se to bude dešavalo, mi ćemo krivi mi u Bosni i Hercegovini.
Premijer Crne Gore Dritan Abazović je poručio da je Otvoreni Balkan novo lice Zapadnog Balkana, jer se sva pitanja u okviru te inicijative odnose na životni standard građana, bilo da se radi o turizmu, krizi u Evropi i infrastrukturnim projektima. Podršku ovoj inicijativi, čiji je cilj regionalno povezivanje ljudi, roba i usluga, dao je i specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, kao i evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. Osnivači Otvorenog Balkana, premijer Albanije Edi Rama, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i bivši premijer Severne Makedonije Zoran Zaev osmislili su ovaj koncept 2019. godine sa ciljem, kako je navedeno, stvaranja područja slobodnog kretanja ljudi, robe, usluga na Zapadnom Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Kosovo se nije priključilo ovoj inicijativi jer smatra da zemlje u regionu treba da ostanu posvećene agendi Evropske unije i transatlantskim odnosima. Sandra Cvetković iz Prištine prenosi da ekonomisti smatraju da taj regionalni projekat ne bi bio na štetu građana Kosova.
Premijer Kosova Albin Kurti odbio je poziv premijera Severne Makedonije Dimitra Kovačevskog da učestvuje u regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan uz obrazloženje da je Kosovo posvećeno Berlinskom procesu. Inicijativi koju su pokrenule nekoliko država članica Evropske unije na čelu sa Nemačkom. I ta inicijativa ima za cilj da poveća saradnju sa zemljama Zapadnog Balkana, promoviše regionalnu saradnju i evropsku perspektivu regiona. Također, predsjednica Kosova Vjosa Osmani je u nekoliko navrata navela kako inicijativa Otvoreni Balkan nije izgrađena na principima regionalne saradnje, jer šest zemalja Zapadnog Balkana nemaju ravnopravan tretman. Međutim, Visar Imeri, izvršni direktor Instituta za socijalnu politiku sa sedištem u Prištini, ocenjuje da zbog odbijanja da se priključi regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan, Kosovo gubi na većoj slobodi kretanja ljudi i robe, ali i veće tržište za lokalne proizvođače. Smatra da bi Kosovo dobilo jednaki tretman unutar inicijative Otvoreni Balkan, odnosno da bi bilo tretirano kao suverena država i da bi na jednaki način realizovalo postignute sporazume. U poređenju sa zemljama u regionu, Kosovo se suočava sa najviše poteškoća oko slobodnog protoka ljudi i robe. Zato smatram da su za Kosovo regionalne inicijative povoljne, kaže Imeri za Radio Slobodna Evropa. On smatra i da bi priključivanje inicijativi Otvoreni Balkan za Kosovo značilo i veće tržište. Što je tržište veće, privlačnije je za investitore, poručuje on. Albanija, Srbija i Severna Makedonija su u okviru inicijative Otvoreni Balkan postigle niz sporazuma sa ciljem da se unapredi regionalna saradnja. Profesor ekonomije Safet Grđaliju podlači da saradnja među zemljama na Zapadnom Balkanu nema alternativu, ali prema njegovoj oceni, da bi bio funkcionalan Otvoreni Balkan mora da obuhvata svih šest zemalja u regionu. On smatra da bi ova inicijativa bila dobra za ekonomski razvoj regiona, zajedničko regionalno tržište, strane investicije, veću trgovinsku razmenu, turizam, obrazovanje i mnoge druge oblasti. Otvoreni Balkan podržava i izvršni direktor Američke privredne komore na Kosovu, Arijan Zeka. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, kao primjer, navodi sporazum o slobodnom pristupu tržištu rada, koji je postignut u okviru inicijative Otvoreni Balkan.
Lideri zemalja koji su deo te inicijative govorili su o prednostima kretanja ljudi iz jedne države u drugu tokom neke sezone. Možda neka zemlja bude imala više radne snage koja može da ode u neku drugu balkansku zemlju, navodi Zeka. Inače, Kosovo je jedina zemlja na Balkanu koja još uvijek nije odobren bezvizni režim, odnosno građani Kosova ne mogu slobodno da putuju u zemlje Evropske unije. Također, građani Kosova ne mogu potpuno slobodno da idu ni u Srbiju ili Bosnu i Hercegovinu, jer one ne priznaju nezavisnost Kosova koja je proglašena 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U vremenu kada se građani Srbije sve češće susreću sa ozbiljnim zagađenjima vazduha, zemlje i voda, zbog čega su na ulicama i autoputevima primorani da se bore za zdravije uslove u kojima žive, najnovije istraživanje UNDP-a i CESID-a sprovedeno decembra 2021. godine pokazalo je da oko 2/3 građana i građanki Srbije smatra da je očuvanje zdrave životne sredine važnije od ekonomskog rasta. Ovo istraživanje predstavljeno je u okviru Evropske zelene nedelje 2022. i sprovedeno je na reprezentativnom nacionalnom uzorku kako bi se utvrdili stavovi javnog mnjenja o temama koje su obuhvaćene inicijativom Evropske unije za zelenu agendu u Srbiji, koju je januara 2022. vlada Srbije predstavila kao novu inicijativu koja bi trebalo da podstakne zelenu transformaciju privrede i društva. Istraživanje je pokazalo da su građani Srbije svesni da je životna sredina u kojoj žive važnija od količine novca kojom država raspolaže, a glavni zaključak je da iako su građani svesni značaja očuvanja zdrave životne sredine i borbe sa klimatskim promenama, ipak nisu spremni da u te svrhe iz kućnih budžeta izdvoje više novca nego do sada. Detaljnije podatke o ovom istraživanju i stavovima koje su izrazili građani Srbije vezano za značaj očuvanja životne sredine pogledajte u infografici na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Oko 1000 izbjeglica i migranata, uglavnom sa Bliskog istoka, kreće se duž sjeverne granice Srbije u pokušaju da pređe u neku od država Evropske unije. Prilog Ive Martinović.
Šuma na krajnjem severu Srbije skriva privremene stanovnike, izbjeglice sa Bliskog istoka koji pokušavaju da pređu žičanu ogradu na granici sa Mađarskom. Na zemljanom putu među gustim rastinjem srećemo grupe ljudi iz Afganistana. 19-godišnji Rahman vraća se iz igre, kako se u žargonu naziva pokušaj prelaska granice. Šesti put nije uspeo.
Game se završava kada ostanemo bez hrane i vode. Idem po hranu i vodu i onda se vraćam ovde. Svi se vraćaju ovde. Budemo po 2-3 dana, spavamo u šumi, a u kamp idem da se istuširam, da promenim odeću i vraćamo se na game.
Rahman će peške preći 10 km do centra Subotice. Iz suprotnog smera stižu nove grupe ljudi.
Moj plan je da idem u Italiju, da pređem granicu ako bude moguće. Pokušat ću da vidim da li će policajci želiti da mi pomognu. Ako ne, vratit ću se nazad u kamp.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zaid iz Pakistana. Ruska invazija i milioni izbjeglice iz Ukrajine potisnuli su probleme ovih ljudi za koje je Evropa 2016. zatvorila granice.
Uprkos gotovo nemogućim, na prvi pogled, nemogućim uslovima da se pređe i šansama da se pređe granica, ljudi uspevaju. Naravno, samo se podigla cena krijumčarenja, samo se podigla opasnost po život ovih ljudi koji nemaju alternativu. To je jedan zatvoreni krug migracije gde često i najveći broj ljudi bude pushbackovan, odnosno gurnut nazad u Srbiju od strane susjednih policija susjednih država.
Pojašnjava za Radio Slobodna Evropa Radoš Đurović iz nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. U kampu u Subotici boravi 265 ljudi, najviše iz Afganistana, Sirije i Pakistana. Odatle svaki dan kreću ka šumi. Kako to izgleda, pričaju nam Kamran i Muslim iz Afganistana.
Food.
Ovo je hrana. Idem na granicu sa Mađarskom da pokušam game.
Try game.
Yes, we go to jungle.
Idemo u džunglu i onda prelazimo granicu. Ogradu preskačemo uz pomoć merdejna. Policija dođe, neki budu grubi, neki ne. Ali i oni rade svoj posao. Mi prelazimo granicu ilegalno i mi znamo da to nije u redu. Ali imamo problem i zato to radimo.
U kampovima širom Srbije boravi oko 4.500 migranata i izbjeglica. Mediteranske zemlje ove godine očekuju više od 150.000 ljudi u pokretu, jer nestašica hrane zbog rata u Ukrajini može izazvati novi talas migracije iz Afrike i sa Bliskog istoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Iva Martinović.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Charles Michel naredne sedmice u posjeti zemljama regiona. Novinar bjeloruskog servisa Radio Slobodne Evrope Andrej Kuzničik osuđen na 6 godina zatvora. Crnogorska vlada podržala da Zeta dobije status opštine. 10 osoba poginulo u poplavama u Kini. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.